Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Jakovljeve. Ponovo se osvrćemo na prvo poglavlje. Nastavak ima za temu Bog ne iskušava zlom. Kušnja se koristi na dva načina. Testiranje u nevoljama, kako smo vidjeli u 12. stihu. Sada ćemo vidjeti kako znači navođenje na zlo, stihovi od 13. do 14. Jakov će sada govoriti o tim kušnjama, o kušnjama koje nas vode na zlo. Ljudi često govore da ih je Gospodin kušao kada ih on uopće nije kušao. Bog se ne može iskušati zlom i on ne iskušava zlom. Jakov se ovdje bavi nečim što je vrlo važno da Božja djeca razumiju, jer često krivimo Boga za mnoge stvari u našim životima za koje on nije odgovoran. U 13. retku čitamo, neka nitko u napasti ne rekne Bog me napastuje. Ta Bog ne može biti napastovan na zlo i ne napastuje nikoga. U prijašnjim smo stihovima vidjeli da Bog ispituje svoju djecu, a sada nam Jakov kaže da je jasno do znanja da Bog nikada ne iskušava ljude zlom i grijehom. Neka nitko, kad je napastovan, ne kaže Bog me napastuje. Doslovni prevod je ovaj, neka niti jedan čovjek, kad je kušan, ne kaže iskušavan sam od Gospodina. Primijetite da Jakov više ne govori i koristi imenicu kušnja, kao što je to činio ranije. Sada koristi glagol, govori o djelovanju. Prirodna sklonost čovječanstva je kriviti Boga za vlastite pogreške, vlastite mane, neuspjehe i nemoral. Od samog početka od čovjekovog pada, to je bila istina. Adam je rekao, žena koju si stavio uza me, ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo. Uistinu je pretjerao. Žena je učinila istu stvar, rekla je, zmija me prevarila, pa sam jela. U stvari, svo troje je bilo odgovorno. Često čujemo pitanja poput ovih, zašto Bog šalje poplave i potrese i dopušta ubijanje djece? Boga krivimo za ishod pohlepe, lakomosti i škrtosti čovječanstva. To je u stvari odgovorno za poplave i potrese. Čovjek gradi preblizu rijeci i kada se po prirodnom slijedu događaja rijeka podigne, to naziva poplavom i Božjim djelom. Međutim, čovjek misli da je mnogo ugodnije graditi bliže rijeci, najbližem prijevozu ili tamo gdje se odvija posao. Čovjekova pohlepa i lakomost ga zapravo tjeraju graditi gdje postoji stvarna opasnost za gradnju. Ako ćete, na primjer, živjeti u Južnoj Kaliforniji, imat ćete priliku doživjeti potres. U to možete biti sigurni. Neku večer kada sam sa suprugom sjedio na trijemu, imali smo jedan mali potres. Seizmolozi predviđaju da će se ovdje dogoditi veliki potres. Međutim, ljudi još uvijek hrle u Južnu Kaliforniju i grade visoke zgrade. Ne bismo trebali kriviti Boga ako jedna kamena ploča padne sa te visoke zgrade i ubije nekog od naših voljenih. Znam da bi bilo mnogo sigurnije živjeti na otvorenim ravnicama. Ja sam Teksašanin, kaže dr. McGee, ali tko se želi tamo vratiti? Znam da je sada mnogo ljepše nego je bilo kada sam kao dječak tamo odrastao. Međutim, ja želim ostati ovdje u Kaliforniji. Bilo kako bilo, neću kriviti Boga kada se dogodi potres. Već smo upozoreni da će se dogoditi. Ljudi također danas krive Boga u svojim filozofijama. Panteizam, na primjer, kaže da je sve Bog i da je dobro njegova desna ruka, a zlo njegova lijeva ruka. Fatalizam kaže da se sve kreće kao slijepa potreba. Ako ima Boga, kažu, on je navio ovaj svijet kao osmodnevni sat, te je otišao i ostavio ga. Materializam objašnjava ovaj problem sa ljudskom rasom tako da su najuzvišeniji težnje i najizopačenije strasti u stvari prirodni metabolizam tjelesnog organizma. Bog je na ove filozofije odgovorio u svojoj riječi. U Bogu nema zla, u njemu je sve dobrota, sve je svjetlo i sve je ispravno. Ivan je u svojoj prvoj poslanici napisao, a ovo je poruka koju smo čuli od njega i navješćujemo je vama. Bog je svjetlost, to jest on je svet, i tame u njemu nema nikakve. Gospodin Isus je rekao ovu zanimljivu izjavu. jer dolazi knez ovoga svijeta, meni on ne može ništa. To znači da u njemu nema zla ni grijeha. Međutim, svaki puta kada mi Sotona priđe, može pronaći nešto u meni. Upoznat ću vas s nečim što je u ovom trenutku teološko. Isus nije mogao sagriješiti. Netko će odmah upitati zašto je onda bio kušan. U Mateju 4.7 naš gospodin je rekao Sotoni, također je pisano, ne iskušavaj gospodina Boga svojega. Bog želi spasiti od grijeha i on ne iskušava čovjeka kako bi sagriješio. On želi izbaviti ljude. Nikada ne koristi grijeh kao ispit. Međutim, dopustit će ga, kao što ćemo to vidjeti. Gospodin Isus u sebi nije imao grijeha, jer dolazi knez ovoga svijeta. Meni on ne može ništa. Razlog zbog kojeg je bio kušan je taj kako bi dokazao da u njemu nema grijeha. Nakon što je živio na zemlji 33 godine, Sotona je došao sa ovom kušnjom. Kušnjom koja se pozivala na čovjeku cjelokupnu osobnost, tjelesnu stranu, mentalnu stranu i duhovnu stranu čovjeka. Gospodin Isus nije mogao pasti na kušnji i ta kušnja je dana kako bi se prikazalo da on ne može pasti. Da je mogao pasti, tada je svaki trenutak vašeg i mojeg spasenja pod sumnjom. U istom trenutku, kada bi popustio grehu, ne bismo imali spasitelja. Razlog njegove kušnje bio je dokazati da on ne može sagriješiti. Dozvolite da vam ovo prikažem uobičajenim događajem iz mog dječaštva. Moj otac gradio strojeve za čišćenje pamuka za jednu tvornicu i živjeli smo u malom gradiću blizu rijeke. U ljetnim vremenima u rijeci nije bilo dovoljno vode niti da zahrča jedan čavao, ali kada je u zimi počelo kišiti, mogli ste u njoj gotovo potopiti bojni brod. Jedne godine poplava odnijela drveni mostić preko kojeg je željeznica prelazila preko rijeke. Zamijenili su ga čeličnim mostom i kada su bili gotovi s poslom, dovezli su dvije lokomotive, zaustavili su ih na sredini mosta i upalili zviždaljke. Svatko tko je živio u tom malom gradu znao je da se nešto događa. Potrčali smo vidjeti što je, nas 23. Kada smo stigli, jedan od hrabrijih građana je upitao inženjera, što radite? Inženjer je odgovorio, pa sagradili smo ovaj most i sad ga isprobavamo. Čovjek je upitao, zašto to radite? Mislite da će se srušiti? Inženjer se uspravio i rekao, naravno da se neće srušiti. Mi dokazujemo da se neće srušiti. Zbog istog razloga, Isus je bio kušan kako bi se dokazalo da vi i ja imamo spasitelja koji ne može sagrešiti. Bog ne može biti kušan grijehom i Bog vas neće kušati grijehom. Bilo kako bilo, Bog dopušta da budemo iskušani grijehom. U 2. Samuelovoj 24. čitamo. Još je jednom srdžba Jahvina planula na Izraelce, te potakla Davida protiv njih govoreći, idi izbroj Izraelce i Judejce. Ako ćemo iskreno, bilo je to grešno. Stoga, je li Bog iskušao Davida zlom? Dragi moji prijatelji, kako bi razumjeli Bibliju, uvijek morate poznavati cijelu priču. U 2. Samuelu imate ljudska gledišta na zapisane događaje. S ljudskog gledišta izgledalo je da se Bog ljuti na izraelski narod i da je jednostavno rekao Davidu da to učini. Međutim, u 1. ljetopisa, dano nam je Božje gledište tog događaja. Tada Satana ustade na Izraela i potače Davida da izbroji Izraelce. Tko je Davida naveo na grijeh? Bio je to Satana, a ne Bog. Bog je jedino dopustio Sotoni da to učini, jer je bio ljut na Izrael i njihov grijeh. Bog nikada ne iskušava ljude zlom. Bog je pravedan Bog. Tko je odgovoran za našu sklonost prema zlu? Što nas navodi da griješimo? Netko će reći, pa upravo si nam pokazao da to čini Sotona. Pogledajmo što Jakov ima za reći u stihu 14. Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Ovdje govorimo o grijesima tijela. Tko je odgovoran kada ste odvučeni činiti zlo? Kada popuštate zlim kušnjama? Bog nije odgovoran. Sotona nije odgovoran. Vi ste odgovorni. Čovjek se izgubio u brdima još u danima kada je Fordov T-model bio suvremen auto. Izgubio se i nisu postojale oznake na autocesti. Došao je u mali gradić i ugledao nekoliko dječaka kako se igraju. Jednog od njih je upitao, gdje se nalazim? Dječačić ga je za trenutak zbunjeno gledao. Konačno je pokazao na čovjeka njegovim prstom i rekao, tu ste, dragi moji prijatelji, kada upitate. Tko me je kušao da to učinim, Bog kaže, tu si. To je u tvojoj koži. Tamo je problem. Svakoga napastuje, svakoga čovjeka, ovo je deklaracija o individualnosti, osobnosti ljudske rase. Baš kao što svatko od nas ima drugačiji otisak prsta, tako ima i različitu moralnu narav. Imamo vlastitu osobnost, vlastitu ekscentričnost. Svi mi imamo nešto malo drukčije. Jedan čovjek je razgovarao s drugim i rekao, znaš, svatko ima svoju osebujnost. Ne slažem se s tobom, rekao je drugi. Mislim da nemam osebujnost. Dobro, onda ću te nešto pitati. Miješaš li kavu desnom rukom ili lijevom? Upitao ga je ovaj prvi. Miješam je desnom rukom, odgovorio je drugi. To je tvoja osebujnost. Većina svoju kavu miješa žličicom. Dopustite da vam kažem, svi mi imamo svoju osebujnost. Neke osobe mogu biti kušane da se opijaju. Neki mogu biti kušani da jedu previše. Ostali mogu biti kušani u području seksa. Problem je uvijek u osobi. Nikakva vanjska stvar ili utjecaj ne mogu nas tjerati na grijeh. Problem je ovdje u nama, sa ovom starom naravi koju imamo. Sjećam se jednog malog dječaka koji se igrao jedne večeri u smočnici. Uzeo je posudicu sa kolačićima. Majka ga je pozvala i rekla, sine, što radiš u smočnici? Rekao je, odoljevam kušnji. Bio je na pogrešnom mjestu, kako bi odoljevao kušnji. Međutim, na takvom se mjestu danas nalaze i mnogi odrasli ljudi. Mnoge stvari nisu loše same po sebi, međutim, lošima ih čini pogrešna upotreba. Hrana je dobra, međutim, možete postati proždrljivac. Alkohol je lijek, no možete postati alkoholičar ako ga zloupotrebljavate. Seks je dobar ako se upražnjava u braku. Kada se upražnjava izvan braka, iskusit ćete nekoliko vrsta šteta. U našem društvu postoji epidemija spolnih bolesti zbog labavosti novog morala danas. Mnogi psiholozi nam pokušavaju pomoći riješiti se našeg kompleksa krivnje. Jednom mi je psiholog kršćanin koji je poučavao na jednom našem sveučilištu rekao, u svojem poučavanju moraš više nego inače naglašavati taj kompleks krivnje. Kompleks krivnje je dio tebe, baš kao i tvoja desna ruka. Jednostavno ga se ne možeš riješiti. Međutim, bezbožni psiholozi mogu pokušati odstraniti kompleks krivnje na pogrešan način. Naprimjer, jedna gospođa kršćanka me nazvala i rekla mi, dogodila mi se nešto najstrašnije. Imala sam pravi problem i bila sam na samom rubu živčanog sloma zbog nevolja kroz koje sam prolazila. Otišla sam psihijatru kojeg mi je moj doktor preporučio. Kada je saznao da sam kršćanka, rekao je, ono što vam je potrebno je da otiđete u neki bar i pokupite prvog kojeg ćete tamo naći. Tada ćete se riješiti kompleksa krivnje. Slažem se sa ovom gospođom da je takav savjet uistinu zastrašujuć. Zatim postoje psiholozi koji kažu kakva je vaša pozadina, je li vas majka voljela, je li se dogodilo nešto neobično dok ste još bili u utrobi. Ako kažete pa moju majku je uhvatila oluja kada je mene nosila, psiholog bi vam rekao, to je razlog zašto ste bezveznjak. On praktični kaže upravo to kada za pacijentov problem krivi njegovu majku. Dragi moji prijatelji, mogli bi riješiti mnogo svojih problema za koje krivite nekog drugog, kad biste živom gospodinu Isusu, koji upravo sada sjedi Bogu s desna, rekli, ja sam grešnik, ja sam kriv. Tada će on ukloniti vaš kompleks krivnje. Jedino on to može učiniti. Izreke kažu, jer on, čovjek, je onakav kako u sebi misli. Nagovaranje na grijeh mora imati odgovarajući odgovor iznutra. Jakov kaže da vas vlastita požuda, požuda je snažna žudnja i čežnja koju nije moguće kontrolirati, povlači u grijeh. Gospodin Isus je rekao, sve ću privući k sebi. Međutim, rugalac kaže, on neće privući mene. Dragi prijatelji, on vas neće prisiljavati. Hošea nam kaže da će on upotrijebiti samo sveze ljubavi kako bi nas privukao k sebi. On vas želi steći i pridobiti svojom milošću i ljubavlju. Iskreno zlo je danas privlačno. Ono je sposobno osvojiti čovjeka. Rečeno nam je da je Mojsi uhvaćen kao prvo u zadovoljstvu grijeha. Čovjek može biti zaveden, može se uhvatiti na udicu. Ako popusti, ubrzo će postati alkoholičar ili narkoman. Dalje kaže, požuda zatim zatrudnjevši rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Drugim riječima, kada požuda duše već zatrudnjela rodi grijeh, grijeh izvršen donosi smrt. Jakov ovdje koristio vrlo zanimljivu riječ, požuda zatrudnjevši. Riječ u stvari znači postati trudan. Zamisao je u udruživanju ili spoju dvaju. Požuda naše stare naravi ujedinjuje se sa izvanjskim kušnjama sa kojima se suočavamo i to postaje grijeh. Gospodin Isus je rekao, ako se gnjevite na brata, krivi ste zbog ubojstva, jer ono započinje u srcu i nalazi svoj odražaj u postupku. Također je rekao, ako s požudom pogledate ženu, već ste počinili preljub s njom. Zbog toga što to počinje u vašem srcu, tamo grijeh uvijek počinje. Prirodno pitanje u ovom trenutku jest, je li kušnja grijeh? Naravno da nije grijeh. Odgovor je definitivno ne. Ona postaje grijeh kada zatrudni, kada se zamisao iz srca sprovede u djelo. Takva kušnja postaje grijehom. Martin Luther je to ovako pisao. Ne možete spriječiti ptice da vam lete iznad glave, no možete ih spriječiti da se ugnjezde u vašoj kosi. Grijeh je konzumacija samog čina i izvana i iznutra. Kušnja sama po sebi nije grijeh. Svi mi imamo zlu narav. Nema smisla da se zavaravamo s tim u svezi. Svi smo mi kušani da činimo zlo. Svatko ima slabost u tijelu. Jedna osoba može biti prožrljivac, a druga ogovarač. Oba grijeha su u potpunosti od tijela. Oba dolaze iznutra. Samo je gospodin Isus mogao reći, Ivan 14.30, jer dolazi knez ovoga svijeta. Meni on ne može ništa. Zatim požuda, zatrudnjevši, rađa grijeh, a grijeh kad je počinjen, rađa smrt. Ne postoji slučaj mrtvorođenja. Požuda će dovesti do nečega. Kada se zla misa u srcu spoji sa izvanjskom kušnjom, događa se rođenje. Rođenje djela, rođenje grijeha. Danas racionaliziramo grijeh, racionaliziramo našu lošu narav, racionaliziramo naše ogovaranje, racionaliziramo velik dio ugleđenih grijeha, a racionaliziramo čak i veliku nemoralnost, međutim Biblija ih naziva grijesima. A grijeh, kad je počinjen, donosi smrt. Postoje tri vrste smrti o kojima se govori u Bibliji. Prvo, tjelesna smrt koja čeka svakog čovjeka, u to možete biti sigurni. Zatim, duhovna smrt, to je stanje izgubljenog čovjeka, on je mrtav u prijestupima i grijesima. Kako čitamo u Efežanima 2.1, konačno postoji i vječna smrt, a ona je sudbina ona kod umre kao nevjernik. Riječ smrt ovdje prvenstveno znači odvojenje. Stoga, kada se grijeh rodi u životu vjernika, kada se sprovede u djelo, to za njega znači da je njegovo zajedništvo s Bogom prekinuto. Dolazi do odvojenja. U 1. Ivanovoj 1.6 čitamo, ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istinu. Ne možete imati zajedništvo s njim i dozvoljavati da se grijeh uzastopno događa u vašem životu. Pretpostavljam da je danas veliki grijeh preljub. To je nešto sa čim se skoro svaka osoba suočila i to nije nešto novo. Mislim da su naglasak koji se stavlja na seks u našem društvu i današnji način oblačenja doveli do činjenja preljuba kojeg vjerojatno ima mnogo više nego ikada do sada. Nepobitna je činjenica da su preljub i slobodna upotreba alkohola srušili mnoge velike narode u prošlosti. Vino, žene i pjesma su srušili velike svjetske narode. Rim nije pao pred nekim vanjskim osvajačem. Rim je pao iznutra jer je bio potkopan grijehom. Sjećam se jednog naočitog mladića koji mi je prišao i rekao, zaljubio sam se u vrlo lijepu djevojku, htio bih da je ona moja. Upitao sam ga, jesi li upitao da se uda za tebe? Pa ne baš, rekao je, ona je udata. Rekao sam, bolje ti je da istog trena odustaneš od svojih zamisli. Mladić je nastavio, htio sam vas pitati da li bi bio grijeh da se ona razvede i da se onda mi vjenčamo. Rekao sam mu, naravno da bi bio. Bio si kušan, i to jako kušan. Međutim, kao Božje dijete nikada se nećeš moći izvući s takvim grijehom. Pričao sam mu dalje o primjerima parova koji su se pokušali izvući s tim, no nikada nisu bili sretni. Danas je tragično što ljudi misle da se mogu izvući sa grijehom. Kada se požuda začne, rađa grijehom. Jedino derište koje posvuda može donijeti na svijet je grijeh. A grijeh će donijeti smrt. Grijeh će donijeti odvojenje od zajedništva s Bogom, ako ste njegovo dijete. I on će vam suditi zbog toga, osim ako se sami ne sudite. Ona je mladić napustio moj ured nakon što sam mu pokušao uliti Božji strah. Bio je prekrasan kršćanin i zasigurno je bio kušan. Nekoliko tjedana kasnije se vratio i rekao, brate, donijeli smo svoju odluku. Uistinu sam bio prestrašen da nisu donijeli krivu odluku, no on je nastavio. Spoznali smo da u ovom životu nikada ne bismo mogli biti udruženi. U to nema sumnje. Jednostavno molim Boga da nam dozvoli biti zajedno jednom u nebu. Radio je za jednu veliku kompaniju i rekao mi je da je tražio premještaj u drugi grad. Mislim da nije prošlo ni mjesec dana kada mi je prišao nakon jutarnje službe, rukovao se sa mnom i pozdravio. Kušnja toga danas ima mnogo. Mnogi kršćani kažu, oh, Satana me kušao. Dragi moji prijatelji, kušnja se ne može začeti sve dok se ne udruži sa požudom vaše stare naravi. Važna stvar je da kada ste to dogodi, rodit će se grijeh i grijeh će s vremenom donijeti smrt. Ako ste Božje dijete, istog se trenutka prekida vaše zajedništvo s Bogom. A to je smrt, moram usput napomenuti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.